Amerikassa eivät elokuvien patenttiasiat olleet aluksi oikein kunnossa. Edison oli unohtanut maksaa $150 lisämaksun saadakseen patentoiduksi kameransa ja esityskoneensa, jotka alkuperäisessä muodossaan olivat nykyaikaisten pianojen kokoisia ja näköisiäkin. Mutta hänen yhtiönsä oli muuten kyllä hankkinut nimiinsä eräitä oikeuksia, ja lopuksi saatettiinkin 1908 perustaa oikein firma nimeltä Elokuvan patenttiyhtiö, johon liittyivät kaikki ne, joilla tämän alan oikeuksia oli. He päättivät alistaa koko amerikkalaisen elokuvan itselleen. Se ei kumminkaan käynyt kovinkaan hyvin päinsä maassa, missä vapaa yritteliäisyys on aina kukoistanut ja missä helposti vainutaan uuden alan tarjoamat mahdollisuudet. Elokuvan mahdollisuudet taas alkoivat selvitä varsin monelle sen jälkeen, kun Porterin suuri junanryöstö oli 1903 lähtenyt hankkimaan dollareita lukuisille vastakääntyneille elokuvamiehille kautta koko laajan Amerikan maan. Syntyi eräänlainen kultakuume, joka hyvällä syyllä voidaan rinnastaa Alaskan ja Kalifornian oikeisiin kultakuumeisiin, vain sillä erolla, että elokuvasta oli saatavissa rahaa paljon enemmän kuin näiden kaikista kaivoksista yhteensä. Kirjava saatto kaiken karvaista väkeä, enimmäkseen siirtolaisia, vainusi tämän kultakaivoksen ja liittyi mukaan. Nykyisin, jolloin vähäisimmänkin elokuva-alan haaran pienoisimman yrityksen pystyttäminen vaatii meilläkin miljoonia markkoja, on vaikea käsittää sitä, että silloin tarvittiin vain innostunutta mieltä ja oikeaa uskallusta. Mutta ne olivatkin sitten välttämättömiä. Sellaiset miehet kuin Zukor, Zeltsnik, Lasky, Goldwyn, Löw, jotka sittemmin ovat lähtemättömästi painaneet nimensä elokuvatoimintaan, astuivat nyt rintarinnan näyttämölle. Mitenkä tuo kultakuume oikein syntyi? Se syntyi, kuten sanottu, Porterin suuren junanryöstön jälkeen. Tämä oli nimittäin ensimmäinen todellinen kassakappale. Missä vain sitä esitettiin, siellä täyttyivät kahvilat, varastot, entiset kaupat ja kellarit, mitä alettiin erikoisesti elokuvaesityksiin varata. Esityskone ei maksanut kovinkaan paljoa. Se oli varsin yksinkertainen laite niihin aikoihin, ja mitä suuremmaksi kansan halu filmeihin kasvoi, sitä helpompi oli myös niitä hankkia. Millaisesta vyörystä todella on kysymys, nähdään pysähtymällä vaikka vuonna 1905 Pittsburghin kaupunkiin, missä pari epäonnistunutta kiinteistön välittäjää Harris ja Davis olivat saaneet haltuunsa esityskoneen ja suuren junanryöstön. He vuokrasivat erään tyhjän sekatavarakaupan, hankkivat sinne parisen sataa tuolia ja alkoivat esittää kuvaansa, joka kesti vain, tai siihen aikaan piti sanoa vallan 12 minuuttia, aamusta 8 keskiyön hetkiin. Ensimmäinen päivä toi $22, seuraava 76 ja niin edelleen, kunnes viikoittainen kassa alkoi olla $1000 suuruusluokkaa. Ja yleisöä riitti viikosta toiseen, kunnes jokainen pittsburghilainen oli käytännöllisesti katsoen kuvan nähnyt. Jokainen ymmärtää, että mainitut herrat ryhtyivät kiireesti järjestämään itselleen uutta elokuvaa, ja että sekä he että muut riensivät myös muille paikkakunnille elokuvateatterin aatetta levittämään. Filmien tarve kasvoi suunnattomasti. Tietenkin Euroopasta tuotiin elokuvia Amerikkaan. Varsinkin ranskalaiset sekä Méliès elokuvat että taidefilmin tuotteet levisivät sinne yhtä hyvin kuin saksalaiset ja italialaiset yritelmät, joissa oli jopa jonkin verran moraalisesti kyseenalaistakin mukana. Kaikkea kun piti yrittää. Laidasta laitaan etsittiin aiheita, ja jo näihin aikoihin löysi tiensä elokuvaan myös kirja, mikä taas tällä hetkellä on aiheiden antajana muodissa Raamattu. Mutta elokuvat eivät sittenkään riittäneet. Näytäntöpaikkojen mukana kasvoi elokuvien tarve, ja yrittäjiä ilmaantui kuin sieniä sateella. Mutta mitään pyhäkoulun opettajan hommaa ei elokuvan tekeminen noihin aikoihin ollut. Vanhat toiminimet ja kaivoksille ensimmäiseksi saapuneet eivät suinkaan katselleet tulokkaita mielisuosiolla. He vetosivat patentteihinsa ja etuoikeuksiinsa. Tappeluja käytiin. Palkattuja vartioita käytettiin, salassa toimittiin ja kiirettä pidettiin. Tappelu ei ollut yksityinen. Siihen saattoi jokainen liittyä, mutta nahkaansa sai varoa. Näin kuvaa tilannetta Terry Ramsey teoksessaan A Million and One Nights, Tuhannen ja yksi yötä, joka on ensimmäinen elokuvahistoria peräisin 1920-luvun keskiväliltä.
Jokainen studio oli vuonna 1907 vartioitu linnoitus. Elokuvia valmistettiin lukittujen ja vartioitujen ovien takana. Kaikki tekijät pelkäsivät, että heidät keksittäisiin rikkomassa lakia, ja myös siksi, että heillä oli omat tuotantomenetelmänsä, keksintönsä ja kaavansa, jotka he halusivat pitää salassa. Elokuva-ala oli feodaalisodan tilassa. Mutta kertovan elokuvan synty, näytelmien filmaus ja niistä johtuva elokuvateattereiden nousu saattoivat alan voitot niin houkutteleviksi, että lait, patentit ja eetilliset tavat olivat hyödyttömiä. Rauha piti kumminkin saada aikaan ennen kehitystä, ja lopuksi se saatiinkin perustamalla elokuvan patenttiyhtiö, joka sulki piirinsä seuraavat yhtiöt: Kalem, Vitagraf, Lubin, Selig, Essanay, Melier ja Patee.
Tämä ei kuitenkaan ollut riittävä seurakunta. Yhtiöitä oli syntynyt paljon enemmän, ja niin tappelu jatkui. Nyt vain uusissa puitteissa. Nyt patenttiyhtiön jäsenten keskuudessa vallitsi sovinto, mutta vaino jatkui kaikkia ulkopuolisia kohtaan, ja niitä alkoi olla varsin runsaasti ja joskus merkittäviäkin. Mutta luokaamme vielä silmää siihen, miten rahaa elokuvia tuottamalla näihin aikoihin koottiin. Otetaan esimerkiksi tuo patenttiyhtiön päässyt pieni Kalem, mikä äsken mainittiin, koska se oli aivan tyypillinen päivänperhonen. Se perustettiin 1907, ja 4 vuoden kuluttua sen osakkaat olivat saaneet riittävästi rahaa vetäytyäkseen viisaan lepoon. Nuo osakkaat olivat nimeltään Kleine, Long ja Marion. Long antoi alussa omaksi osuudekseen ullakon, mihin studio laitettiin. Marionilla oli rahaa $600, ja Kleine takasi sen, että hän pystyi hankkimaan kameran Lontoosta. Voitto alkoi tulla välittömästi. Jokainen osakas sai kunnolliset tulot. Keskimääräinen voitto oli ensimmäisen vuoden aikana $5,000 viikko ja kasvoi kasvamistaan. Kun ystävykset 1911 lopettivat, saivat he vielä päätteeksi jakaa keskenään $1,5 miljoonaa. Ei ollut ihme, etteivät patenttiyhtiön pyrkimykset monopoliin onnistuneet. Rahaa oli elokuvissa aivan liiaksi ja aivan liian helpolla saatavissa. Uusia yhtiöitä perustettiin jatkuvasti. Kameroita hankittiin Euroopasta, kun patenttiyhtiö valvoi sitä, ettei Amerikassa myyty laitteita muuta kuin sen omille jäsenille. Tuottamot toimivat yleensä Atlantin rannikon kaupungeissa tai Chicagossa. Mutta riippumattomat yhtiöt pitivät näitä seutuja liian vaarallisina. Niille oli tärkeää saada työskennellä patenttiyhtiön ulottuvilta hieman etäämmällä, ja kun ne työskentelivät salakuljetetuin kameroin, oli edullista elellä niin lähellä Meksikon rajaa kuin suinkin. Sinne hän voi hädän tullen livahtaa. Näin alkoi Los Angeles muuttua elokuvakaupungiksi. Los Angeles oli joskus elokuvan syntymisen aikoihin varsin vähäinen, muutaman 10 000 asukkaan kaupunki. 7 mailia sen keskustan ulkopuolella oli H.H. Wilcox-nimisellä miehellä suuri viikuna-, aprikoosi- ja appelsiinitarha, jonka rouva Wilcox oli ristinyt Hollywoodiksi kuultuaan jossakin tällaisen sointuvan nimen, vaikkei se hedelmätarhalle sopinutkaan. Sinne alkoi jolloinkin 1910 tienoilla muuttaa yhtiöitä kylmiksi talvikuukausiksi, sillä Kalifornian ilmasto on tunnetusti edullinen. Ja vähitellen alkoivat patentittomat yhtiöt jäädä sinne pysyvästikin. Patenttiyhtiön merkitys väheni sitten vähenemistään. Enää vuoden 1912 jälkeen sillä ei ollut sanottavaakaan vaikutusvaltaa, ja 1917 Yhdysvaltain korkein oikeus hajotti sen trustilakien vastaisena. Ensimmäisen maailmansodan aikana muuttivat sitten kaikki tuottamot Kaliforniaan. Itävaltioissa oli aivan liian korkea verotus ja sateinen ilmasto. Siellä oli työvoima kallista ja kivihiili sekä sähkö säännösteltyä. Ja niin jäi New Yorkin lähellä ollut Fort Leeen studiokeskus tyhjäksi. Hollywoodista oli tullut Amerikan ainoa elokuvakaupunki. Siellä elokuvatalous kehittyi nykyisiin muotoihinsa, siellä ryhdyttiin vähitellen pidentämään elokuvat 2 tunnin mittaisiksi, siellä synnytettiin firmoja ja studioita, tehtiin tähtiä ja liikuteltiin rahaa. Aluksi ei ollut mitenkään hienoa työskennellä elokuva-alalla, eikä näyttelijä ollut suinkaan halutuin ja arvostetuin toimistudiossa, joka ohimennen sanoen oli suuri huone, mikä oli jaettu kuin pilttuisiin erilaisiin 3 seinän huonenäkymiin 4. seinän antaessa avoimena huoneen keskelle. Siinä sitten kuvattiin monta filmiä vierekkään välittämättä siitä, tehtiinkö toisessa tunnelmallista kuvaa ja toisessa tappelua. Yhteisiä olivat huonetilat. Silloin kun näyttelijöille ei ollut annettavana näyteltävää, pantiin heidät kantamaan lankkuja, naulaamaan seiniä ja ompelemaan pukuja. Eivätkä heidän palkkansakaan mitään päätä huimaavia olleet. Kun nuori, suloinen neitonen Gladys Smith tuli filmitöihin, sai hän aluksi $35 viikossa. Varsin pian hänet opittiin tuntemaan nimellä Pikku Mary, sillä mitään näyttelijänimiä ei noihin aikoihin mainittu filmien alussa. Pikku Mary oli niin yleisön mieleen, että hänen palkkansa korotettiin 1910 $175 viikossa, mutta se olikin jo sitten aivan harvinainen huippupalkka. Sitten ilmestyi kilpailija, joka halusi houkutella Pikku Maryn omaan firmaansa. Herra Carl Lemle oli entinen vaatetusliikkeen johtaja Wisconsinista ja toi elokuvaan omat erikoiset kauppiastapansa. Hän yksinkertaisesti tarjosi lisää palkkaa ja sai Pikku Maryn muuttamaan omaan yhtiönsä. Lisäksi hän houkutteli muitakin suosittuja näyttelijöitä pois vanhoista yhtiöistä. Hän tiesi, että elokuvayleisö kaikkialla maailmassa kysyi kassaluukuilla, koska taas esiintyisi Pikku Mary, biograaf-tyttö ja se iloinen lihava mies, joka aina taputtelee lapsia ja koiria ja joka on ystävällinen ja lempeä. Ja hän ajatteli, että olisi aika mukavaa mainita näitä oikeilla nimillä ja myydä filmit heidän mukaansa. Hän uskoi mainoksen voimaan, eikä hän ollut suinkaan väärässä. Ja kun hän sai aikaan sen, että näyttelijän nimiä ryhdyttiin käyttämään mainoksissa, syntyi tähtisysteemi ja palkat kohosivat lukuihin, joita ei vielä koskaan missään ammatissa ollut maksettu. Gladys Smith astui julkisuuteen nimellä Mary Pickford ja palkka kipusi kipuamistaan, kunnes hänellä oli $10,000 viikossa. Kerrotaan, että Sam Goldwyn kerran katseli toimistonsa ikkunasta ja näki Mary Pickfordin kävelevän kadulla. Jumalani, huudahti hän, $10,000 viikossa ja hän kävelee studioon. Hänen pitäisi juosta. Mutta ei tuo 10 000kaan riittänyt. Varsin pian Pikku Mary ansaitsi lähes $1,000,000 vuodessa, mutta hän olikin silloin koko maailman pikku sweetheart. Kun kerran palkkoja ollaan esittelemässä, sopinee mainita myös Charlie Chaplin. Kun hän 1913 astui Keystone-yhtiön palvelukseen, sai hän $150 viikossa. Tasan vuotta myöhemmin hänen viikkopalkkansa oli $1,250 ja seuraavana vuonna $10,000 ja lisäksi $150,000 pelkästä nimikirjoituksesta sopimustilaisuudessa. Rahaa oli kuin roskaa. Yleisö maksoi mielellään lanttinsa. Elokuvissa käynti oli halpaa huvia. $1,000,000 syntyivät miljoonista katsojista. Amerikasta oli sodan, siis ensimmäisen maailmansodan aikana tullut maailman filmikeskus. Muissa maissa lopetti sota jo sinänsä säännölliset kuvaukset muutenkin, mutta lisäksi eräs seikka johti studioiden sulkemiseen, ja se oli se, että elokuvanauhan ja pumpuliruudin kokoonpano oli tuolloin jokseenkin samanlainen. Varsin ymmärrettävistä syistä aineet tarvittiin ruutiin. Näin Amerikassa päästiin leventelemään tuotannolla Hollywoodin ollessa keskuksena. Aiheita oli vaikka millä mitalla. Filmien tarve oli suunnaton ja myllyt pyörivät. Monenlaisten kuvausten takaa kohoaa vähitellen johtavaksi hahmoksi elokuvataiteen tiellä D.V. Griffith, jonka vaikutus sodan loputtua ulottuu moneen tulevaan elokuvataiteen luojaan.